pašlaik ļoti pozitīvi vērtējam tās un Siguldas centrālo ielu sakārtošanu pa viņu galvenajām dzelzceļa stacijām. Šī ir tā vieta, kur jāfokusējās ap tieši ar pilsētu, kur vairāk ir kustības centrs, kur iet vairāk kustība cauri. Cilvēki pārvietojas, piemēram, ar velosipēdu atbrauc uz dzelzceļa staciju, pārsēžās vilcienā, atbrauc uz autoostu vai atbrauc no Rīgas un pārsēžos uz savu velosipēdu. Šo mēs vērtētu ļoti pozitīvi un cerams arī citas Latvijas pilsētas skatīsies ar greizsirdību un līdzīgi pieķersies šādiem projektiem.